Keyifle Yer adı adlı radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024-cü ilin 28-ci avgustu, Hepdanın çarşında günü. Suunki programamızda Türkmen qalada bir okuvçı qiz öz canını qast etmeye tinanıştı. Türkmen avatda adam başına iki buhankadan köp satılmayar, novotlar köpelyar ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 26 августа Францияның президенті Эммануэль Макрон Telegram Messenger-ның эсаслындырыжыларының бири ве башлыгы Павел Дуровы тустык итмек карарының сиясы матлаплы болмандыгыны айтты. Францияда Telegram-ның президентының тустык эдилмеги Дова медиа юридики деңгөйлөрүн бир бөлүгүдүр деп Макрон X социал улгумунда язгы калдырды. Мунун менен баглы карар судьялары баглыдыр деп ол сөзүнө кошту. Дуров 24-нче августта Париждин этегиндеги Le Bourget аэропортунда сакланды. Telegram'ın 25-нче августта X социал улгумунда жерлештирген постунда Дуровун ясырар яалы hiç bir задынын жоктугуну белледи ве Telegram'ın bu жагдай менен баглы тиз чөзгүдө карашандыгын ныктады. Француз медиасына көрө, юрдун 7-нчи жашына жетмедик чагылары каршы зулумун өңүнө алмак боюнча эдарасы Детлапкы деңгөйүн нетижесинде Дуровун тустук эдилмеги боюнча ордер чыгарыптыр. Айдылган канун бузмолорунун артында калплык, неше качакчылыгы, курамачылыкты жанаат ве террорчулугу өзүктүрмөк жалы айыпламалар кем бар. Bu ağırlıkta AFP haber kulluğu Durov'un tutuluk mühletinin 28. Ağustos çelini uzordulunduğunu aydiyar. Ukla kampanyasının Speedtest online tizlik bağırlık platforması arkayı geçiren bağırlıklarına göre, İyul'da internetin üyeleri ya da idari kerhanaları hüdürlenen görünüşünün, yani Fixed Broadband tizliği boyunca Türkmenistan 162 yurdun arasında dünyada 161. oranı eyledi. Hasabatda belinilse yali Türkmenistan'da maglumat geçiriş tezligi sekundda 4.31 megabita dengdir. Sanavda en sonki 162 orunda Afganistan yerleştirildi. Onda maglumat geçiriş tezligi sekundda 3.56 megabita deng oldu. En ovu görküzücülü yurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri oldu. Bu yurtta maglumat geçiriş tezligi sekundda 291.185 megabit boldu. Türkmenistan media azatlygy boyunça halkara hasabatlarında yıldan yıla en soňky orunlarda yerleştirilýär. Israiliň Hizballah toporunyň Livandaky nyşanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika İran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristki guramy hükmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israil we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deň agramlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa Birleşigi we Amerika tarapyndan terroristki guramy hükmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporunyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Araqçy gowy ölçülen we seljerilen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta günbatarındaky Bulustan welaýatynda jeňçileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada yerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulucistan vilayetinin hükümetinin metod vekili Sahit Rindin 26 avgustda Azatik Radiosunun Pakistan kulluğu, yağni radio masala aytmağına öre, terrorçular dili pähsetlendirilen cengçiler vilayetin 3 sevitinde hücumları amala asırıptırlar. Resmiler hücumda asudi ilatın arasından adamların, bir neçe itkerin, kanun koruyucu ofisiyerlerin ve cengçilerin ölündüğünü bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda cengçilerin avtobusu yaraqlardan od açmağı neticesinde 23 yolokçı helak boldu. Mundan başqa da Kalat etrafında 8 adam ve Bolat etrafında 6 adam öldürüldü. Pakistan'ın resmileri hücumları amala asırmakta anık hiçbir toporu ayrılmaktadır.